не тому, что тут во всем свете цены растут, а наши бедные предприемства не могут подвысить цены на свою продукцию. А проблема в том, что они работают настолько неэффективно, что для их единым выездом является подвышение цен на властную продукцию. И тому проблема полягает не в том, как подвысить цены, а как снизить выдатки этих предприемств. А это уже питание экономичной политики и экономичной модели.
Прогучала передача «Экспертиза свободы» на тему, какие экономичные тенденции высветили выники первого кварталу. У передачи удельничали экономисты Леонид Злотников и Александр Чубрик. Вел передачу Валер Карбалевич. Наступная сторонка нашей программы – «Подорожжи свободы». Яе вы почуете про пару хвилин.
Паштовая скринка 111. Агляд листу на свободу. Нам пишет Игорь Стябуля из Заславья Мінського району. Яны могут только сбивать мирных демонстрантов и налаживать провокационные пиратрусы у незалежных журналистов. А вот оборонить громадянина от злочинцев, хабарников, пройдисветов не умеют. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце «Радыё Свабода», нагадаю галоўныя тэмы дня. Суд Пухавіцкага району пакараў жыхара пасёлку Дружны Сергея Абразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Китай выказаў занепакоенасць у сувязі з пашырэннем эканамічных санкцый США ў дачыненні да Беларусі. Сергей Скрабец заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта Беларусі ў 2011 годзе. Найбольшы аператар мабільнай сувязі ў Турэччыне Turkcell паведаміў пра намер набыць беларускую дзяржаўную кампанію Best. Рада таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры прапанавала адзначыць 18 красавіка міжнародны дзень аховы помнікаў удзелам у агульнанацыянальнай беларускай дыктоўцы. У Менску пачаўся матч першай групы еўраафрыканскай зоны Кубка Дэвіса паміж мужчынскімі тэніснымі зборнымі Беларусі і Швейцарыі. У першай гульні Максім Мірны прайграў другому нумару швейцарскай зборнай Стэфану Болі. У студии «Радио Свобода» с вами далее Сергей Шупа. Настал час «Подорожжу свободы». У «Подорожжах свободы» Змітер Бартосик рассказывает про местечко Радашковичи Молодечинского района.
Радашковичи, як не намагалася улада прышчапіць назву Радашковичи, у вуснах старажилаў так і засталіся Радашковичами. Што правда, старажилаў мястэчка становіцца з кожным годам усё меней і меней. Мястэчка, нягледзячы на вялікі цагляны завод і вялейскі канал, захавала сваю старажытную планіроўку і забудову. Вузкія вуліцы былога габрэйскага гета, гатовыя дэкарацыі для гістарычнага кіна. Вялікі белы касцёл надае мястэчку еўрапейскі выгляд, а на вуліцы Браніслава Тарашкевіча захаваўся дом, дзе жыў сам Браніслаў Тарашкевіч. У былым флігелі жыве Ірына Ніжанкоўская, дачка Веры Ніжанкоўскай, жонкі Браніслава Тарашкевіча.
Была пастанова яшчэ Верховнага Савета БССР, чтоб тут зрабіць музей было.
Это планаваўся музей Тарашкевіча?
Нават такой, як Заходні Беларусь. Заходні Беларусь. Усё.
Але пляны засталіся плянамі. Дом давно заселены, але гэта не адзіная радашкавіцкая страта. Калісьці на галоўнай вуліцы стаяў помнік Янку Купалу. Слова спадарыні Ірыне.
То было симпатично, это купалиха, сама выбирала место. Приезжал тетя Ладя, тут навод автостанция там стояла. Я на это за свой кошт перенесла автостанцию, как там поставить этот помник. И вот на 100-годзе купалы, как раз приезжал сюда Лявон Луцкевич, и мы собирались с ним ехать в Вязанку на это купалье. Глядим, что такое, нема помника. Разбили помник. Бо автор этого, ну, габрей он был, з'ехал як бы в Израиль. І тому гэты помнік разбілі. Это ж дзікунства.
Новенькі бюст купалу знаходзіцца на галоўнай вуліцы мястэчка Савецкай, але больш савецкіх назваў я тут не сустрэў.
90-е гады тут мы ўзяліся, хадзілі спісы, вуліцы паперименавалі. Вернулі Віленскай, вернулі назву, была камуністычна, зноў вернулі Віленскую. Дубровскую вернулі, была 17 кастрычніка. Верасня, то есть. А гэта Зарэчная, Камсамольская, Чырвонаармейскую, толькі савецкую не змянілі.
Як гэта вам так удалося? Это такая ўлада такая была, так
это да. У нас дэмакратычная ўлада была. Ну 90-х такі быў дэпутатаў шмат дэмакратычных было ў горсавеце нашым.
На вуліцы Дубровінскай жыве адна з нешматлікіх старажылак мястэчка Елена Дулепская. Нягледзячы на свой 9-й дзясятак, кабета захоўвае выдатную форму.
Немало вуліц было, а цяпер многа настроілася, многа людзей прыбыла, другіх, чужых людзей. Нашых местных тут мало сталося. Была тут стражніца, былі тут ваенныя. Бедна мы надта жылі, нас было ў сям'і 4 дзяцей.
Скажите, а тогда в 30-е годы, вы не помните такого Бронислава Тарашкевича?
А Тарашкевич был человек хороший.
Так?
Да.
Вы его памятаете?
Я его, как простуман помню, памятаю.
Простуман.
Его вроде бы застрелили, расстреляли его. А тогда жонка вышла была за Нежанковского. Только с бедными людьми дружил. Понимаете, он помогал бедным. Я любил бедных.
За часамі нямецкай акупацыі спадарыня Елена прымала непасрэдны ўдзел у партызанскім руху, але з-за сціпласці да гэтае пары так і не аформіла сваё ветэранства. Колькі такіх сціплых па ўсёй Беларусі?
Я не падумала, што то мне будзе надта добра, калі я вазьму нейкія спраўкі ад гэтых утушаснікаў. Мы гранаты перадавалі. Я паеду, паліцыя нямецкая, ну, пры немцах была паліцыя. Поеду туды, там я, которая есть им варила и убирала там, так она пририхтуя гранату у шелуху на ложа, а я вязу. И боялась и так, и батька маму на тобой побил за то, что ты хочешь, как нас расстреляли. А приезжая с партизану человек, там он гранаты это ложил, там автоматы.
Вы удельница подпольника?
Да, но у меня нема никаких документов. Мы былі связаныя из-за швагры, што швагры быў у партызанах.
А там так. В паліцыі быў свой чалавек нейкі? Так?
Да, яна памёрла.
У падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядае пра мястэчка Радашкавічы Маладычынскага раёну.
А на вуліцы Віленскай жыве іншая старажылка. 70-гадовая тётка Ганна з тых актыўных пенсіянерак, хто не толькі выпісвае народную волю і слухае свабоду, але і разносіць пачутае па вушах і розумах суседак.
Цяпер вообще я должна сказаць, што за ўсіх балееш, потому што ён ж усіх гэтак садзе. Ён зразу на дурні зробе і пасадзе ў гэтай самы. У дурдом, як я набывшу директора холодильника. Ну, оказывай, ведь...
Усі.
Ой, я так наплакалася, як уже эту хавалі. Іру, так не могла. Он ж издевается безбожно. А я вам скажу, еще на мой розум бабский дурный. Если бы тогда, когда пошел Казулин и поднялся Миленкевич, может быть, что-нибудь да, что было.
Унучка тёткі Ганны вучыцца ў Вільні, ў ЭГУ. Больш за ўсё старая баіцца беларуска-расейскай інтэграцыі.
Кім мы там будзем? На што яны нам? У нас ёсць людзі працавітыя, добрыя, у нас ёсць свая земля, свой лес, у рыбаў ёсць, у нас ўсё ў нас ёсць, і людзі добрыя, і мы будзем сабе гаспадарыць. Дык ён лезе невядома куды. На што яны? Ну, скажыце, ну, на што яны, ну? Ну, и дурут, и главное дурут. Вот уже союз гены, уже генному некому платят гроши.
Але больш за ўсё я хацеў знайсці ў Радашкевічах маладых адраджэнцаў, бо лічу, што той зарад беларускасці, які тут быў запалены ў міжваенным часе, не мог сысці без слядоў. І я не быў расчараваны. Людзі, чыё юнацтва прыпала на пачатак 90-х гадоў, генерацыя асаблівая. Электрык Алесь Блізнюк і будаўнік Максім Клюшнік – яркія яе прадстаўнікі. Іх адрознівае жывая беларуская мова, неабыякавасць да ўсяго, што адбываецца з краінай, і жаданне мысліць. Алесь, напрыклад, лічыць, што падзел Беларусі на заходнюю і ўсходнюю праходзіць не па старой польскай мяжы, а па граніцы балтыйска-чарнаморскага водападзелу. Цікавая тэорія.
Ёсць такое паняцце мяжа, яна існуе да сёй пары. Мяжа ў псіхалогіі людзей. Як вы ўсе ведаеце, ёсць тут водападзел паміж рэкамі заходнімі і ўсходнімі. І вось гэты водападзел адрознівае людзей. Чалавек состаіць на 98% з вады. Вось. І які, скажам так, станоўчы зарад ці адмоўны зарад і дае вынік. Калі вы падыходзіце да ўсходніка, то ён там дару, скажу. А як да заходніка? Добры дзень!
Калі б я прыехаў у Радашкевічы ў 2000 годзе, я бы мог злавіць на FM-хвалі незалежную саматужную радыёстанцыю, якую змайстравалі сябры. На юрыдычнай мове гэта называецца радыёхуліганствам. На маю ж думку, гэта самая сапраўдная культурніцкая партызанка. Слова Максіму.
У нас былі знаёмыя, так сказаць, радісты, которые умели это все зарабіць своими руками, допомогой паяльниц.
Мы им давали касеты, яны их ставили, и все.
Вы охопливали Радашкевича?
Да.
Своим подпольным FM. А что вы там крутили?
Самую лепшую музыку.
Из это, НРМ, из НИЖ был, Крама, Жигемонт Ваза был, и першики уласные были, там такое.
Был резонанс.
Резонанс, значит, подыходить одной чи... До нас міліцыянт. Хлопцы, блін, вы глядзіце там, мы таксама слухаем. Ну вось пасля гэтага гэта справа і скончылася.
А што можа зрабіць у сённяшніх умовах вот беларускі чалавек?
Выхоўваць дзяцей і выхоўваць дзяцей так, у будучыні яны маглі штосьці зрабіць. Так як выхаваеш дзяцей сваіх, так і яны будуць жыць у будучыні. Вот. І такое будзе будучыня і для ўсіх. Мы сейчас зарабіць нават тым, што мы выйдзем просто на двор. Самы мізер, мы што-небудзь, мы пакажам, што мы ёсць. Мы ёсць такія неабыяквыя, мы ёсць такія незгодныя, но будучыня выхоўваецца намі ад таго, як мы выхоўваем сваіх дзяцей.
Вельмі глыбокая думка.
Ужо сыну 1.5 месяцы. Дачцы мае ўжо 3 годзікі і 4 месяцы. І яна... Дачка моя уже говорит на родной мове. Бачите, все залежит с самого початку. С самого початку становления человека. На якой он мове будет говорить в самом початку, на той мове он будет и думать в будущем. Просто мова не бывает. Мова со своей историей, со своим життем. Мова со своей родимой.
Прагучала чарговае падарожжа свабоды. Зміцер Бартосік распавядаў пра тое, як ён наведаў мястэчка Радашкевічы Маладачынскага раёну.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай смс 391-2224.
Шановные слухачы, на гэтым Радио Свабода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.